«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертвопасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми хочемо, щоб ви більше знали про долю українців, які знаходяться в незаконному ув'язненні на окупованих територіях або на територіях Російської Федерації. Віримо, що це наближує їх порятунок. Як завжди, біля мікрофону Наталя Каплан та Ігор Котелянець. Разом з нами над цією програмою працюють редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов і відеоредактор Ярослав Федоренко. Будемо сьогодні говорити на дуже важливу тему, яка, на мій погляд, недостатньо висвітлюється у засобах масової інформації. Будемо говорити про зниклих безвісти на Донбасі і що відбувається з пошуками, як реагує чи не реагує на цю проблему держава і хто взагалі допомагає знайти українців, які зникли безвісти на Донбасі. Про все це будемо говорити з нашою гостею, яку представлю дуже скоро, а прямо зараз новини про українських політв'язнів.
Заарештованому в окупованому Криму фрілансеру Радіо Свобода Владиславу Єсипенку інкримінують ще одну статтю обвинувачення, повідомила дружина журналіста Катерина Єсипенко Кримській правозахисній групі. За її словами, до звинувачення Єсипенку додали статтю про незаконне придбання, передачу, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї. Правозахисники зазначають, що раніше Владислава Єсипенка звинувачували тільки у незаконному виготовленні вибухових речовин, переробці або ремонті вибухових пристроїв. Під контрольною Росії Київський райсуд Сімферополя 30 квітня продовжив на 2 місяці арешт Єсипенку. Він залишиться під арештом у СІЗО щонайменше до 11 липня. Я нагадаю, Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст Радіо Свобода. Висвітлював соціальну й екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням у зборі інформації в інтересах спецслужб України, а також зберіганні в автомобілі саморобного вибухового пристрою. Майже місяць до Єсипенка не допускали незалежних адвокатів. Прокуратура оголосила підозру двом бойовикам так званої ДНР у катуванні українських військових. Про це повідомляє прес-служба Офісу Генпрокурора. Один із підозрюваних з квітня до грудня 2014 року був охоронцем в одній з так званих в'язниць окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області, облаштованій у захопленому приміщенні управління СБУ. Він жорстоко поводився з військовими одного з батальйонів територіальної оборони. Для деморалізації українських бійців регулярно катував їх, завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різних частинах тіла. Інший підозрюваний з квітня 2014 року до лютого 2016 також був охоронцем в тій же в'язниці. Принижував військовослужбовців батальйону територіальної оборони, словесно ображав, залякував їх та погрожував їхньому життю. Такі злочинні дії є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року.
Це програма «Звільніть наших рідних». В прямому ефірі громадського радіо працює телефон нашої студії 0800 750 490. Набирайте його, якщо захочете доєднатися до нашої розмови. Пишіть нам також на Viber 067 67 404 76 або знаходьте сторінку громадського радіо у Фейсбуці. Прямо зараз там відбувається трансляція нашого ефіру. Ви можете не тільки нас почути, але й побачити. Сьогодні ми присвятимо наш ефір темі зниклих безвісти на Донбасі. Я прошу довідку.
Зниклі безвісти громадяни України внаслідок бойових дій на Донбасі. За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, за роки війни на Донбасі зникли майже 750 людей. Втім, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова Під час зустрічі з комісаркою Ради Європи з прав людини Дунею Міятович повідомила, що станом на квітень цього року зниклими безвісти офіційно вважають 258 людей. У цій цифрі і військові, і цивільні. За роки бойових дій в Україні досі немає реєстру, де була б зібрана вичерпна інформація. Хоча створення такого реєстру передбачає закон про правовий статус осіб зниклих безвісти, ухвалений ще у 2018 році.
Сьогодні з нами в студії Тетяна Мельник, сестра Андрія Мельника. Зараз відомо, що Андрій загинув на Донбасі, але певний час вважався зниклим безвісти. Тетяна входить до громадської організації об'єднання рідних безвісти зниклих. Тетяна, вітаю. Ви хочете поправити? Говоріть, ви можете зараз говорити в ефірі. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Поправте, будь ласка, де була помилка.
Я перепрошую, але я рідна сестра Юрія Івановича Коновалова, добровольця батальйону «Донбас», який зник безвісти при виході з Ловайського котла 29 серпня 2014 року. Ну, це буває, якби... Прізвище.
Вибачте за цю
так,
помилку.
Нічого.
Розкажіть, будь ласка, трохи про вашу історію.
Я скоріше хотіла би представитися ще як представник об'єднання рідних зниклих безвісти, яке називається «Надія», яке зареєстровано в Дніпрі, і в нас є вже декілька філій. І я є керівником київської філії нашої організації. І ми намагаємося з 2014 року шукати своїх рідних і допомагати одне одному в сім'ї, оскільки, на жаль, це питання не висвітлюється належним чином, і не дивлячись на те, що вже 7 років майже пройшло, це питання досі актуальне. І воно вимагає уваги з боку влади, з боку суспільства, тому що воно, ну я повторюсь, висвітлюється недостатньо. З приводу законодавчих актів, дійсно, як в довідці було сказано, закон номер 2505 від 12.07.18 був підписаний 2 серпня п'ятим президентом України. І згідно цього закону мала бути створена комісія при Кабінеті міністрів з питань зниклих безвісти осіб за особливих обставин. Але, на жаль, історія дуже довга і беззмістовна, тому що ми весь час намагаємося спонукати владу створити цю комісію, яка повинна почати працювати. З її завданням є головним створення єдиного реєстру зниклих безвісти, а також створення механізмів і груп пошуку, які могли б шукати наших близьких, не лише тих, хто загинув. Ну, є така, значить, організація громадського військового співробітництва ГРУЗ-200, яка займається розшуком тіл і доставкою їх на територію України. Але нас дуже цікавить питання пошуку живих зниклих безвісти осіб. У нас є для цього підстави, у нас є певні відомості про те, що наші родичі можуть перебувати в полоні. От, але, на жаль, цю інформацію в нас не хочуть брати до уваги.
Тетяна, можна я поверну трошечки назад по хронології? Хочу вас запитати, ви ж в темі і в громадському об'єднанні або громадській спілці, яка опікується долями тих, хто зник безвісти, з 2014 року. Це почалося з того, що це ваша особиста історія, історія вашого життя. Так. Як у вас це сталося? Як ви про це дізналися? Скільки часу свого рідного ви вважали безвісти зниклим? Коли ви дізналися і як це взагалі відбувається, підтвердження, що людина вже не жива? Що робила весь цей час держава? Трошечки ретроспективи от про це.
Ну, насправді, я й досі вважаю брата безвісти зниклим. Ситуація яка? В 2014 році він пішов добровольцем на заклик Семена Семенченка, батальйон «Донбас», приїхав в Новопетрівці в червні, записався для проходження вишколу. І згодом в середині літа, десь в другій половині липня, він був відправлений, пройшов відбір, оскільки він був фізично гарно підготовлений, і він є рятівником гірським, тобто навики в нього є і медичної допомоги першої, і ну, водій він гарний, тобто, хоча він в армії не служив, але з огляду на ці всі його навики, навички, він був зарахований до складу батальйону і був відправлений в зону АТО. Хлопці рухалися спочатку досить успішно, вони звільняли Лисичанськ, Первомайськ і рухалися вже поблизу до Донецька.
Це все в 2014 році.
В 14-му році, так. В серпні вже вони були поблизу Донецька. І в цей час їх вирішили відправити на взяття Іловайська. Ну, там різні історії сумні з цього приводу. От, і він мені телефонував. Останній раз ми розмовляли 24-го на День Незалежності України. Потім ще він телефонував 27-го числа, коли ми були біля адміністрації президента і вимагали, щоб або наші хлопці вивели з цього казана, або надали допомогу. Бо весь час обіцяли, що допомога йде, допомога йде. І він тоді телефонував, ми якраз стояли біля адміністрації президента, і до нього пішла делегація, там Юрій Бутусов, ще декілька людей. І президент відповів, що він робить все можливе. От, хоча брат мене просив, донесіть, каже, до представників влади, що це там російські війська, там стоять орудія, танки, там такі страшні речі відбуваються, що це вже зовсім не АТО, це вже війна. От, потім, коли почали про цей коридор відомості ми отримали, одразу ж 3 вересня я подала заяви до СБУ про розшук, до Центру звільнення полонених Володимира Рубана. Наші друзі поїхали туди, в Дніпро, почали опитувати полонених, поранених в лікарнях, очевидців, зібрали відомості про те, хто там виходив разом з ним. Але, на мій погляд, відрізняються покази свідків досить радикально. І мене це змусило думати, що ну, не все втрачено, що він не загинув. Хоча були й такі версії. Після цього дружина його їздила двічі взагалі на місце цієї трагедії. І ходила з фотографіями, опитувала місцевих жителів. Угу. Навіть була в Донецьку, в лікарні.
Чи вдалося, чи хтось його бачив?
Так, але там ніхто не підтвердив, що його бачили. Угу. Вона його не знайшла. Згодом ми подали на експертизу. Ну, тому що тоді створено було якраз центр ДНК-експертиз в Дніпрі. Ми подали, дуже довго розглядали ці аналізи. Чомусь там аж в травні нам повідомили, що вдалося виділити ДНК з недопалка цигарки, яка лежала на балконі 4 місяці, і щось там в них співпало. Ну, тобто це мене також не викликало довіри. Я написала слідчій в заяві Кирєві, що ми не визнаємо, ми з дружиною були разом, що ми не визнаємо тільки за аналізом ДНК. Тому ми просимо продовжувати пошук, написали заяву і її до справи долучили. От, згодом у мене були такі відомості від Дениса Коваленка, це помічник Медведчука. В них, була тоді своя група, яка займалася звільненням і пошуком. І він мені заявив абсолютно твердо, що мій брат живий, що він в полоні в Донецькій області утримується в одному із СІЗО.
Угу.
Так. Після цього я регулярно дзвонила пану Денису, він підтверджував, але казав, що, згодом почав казати, що та сторона перестала підтверджувати. Ще в мене були відомості в серпні 15-го року, що з того боку його подав на обмін, начебто подавали з того боку. Ну, тобто це волонтери.
А з вами ніхто ніколи не зв'язувався з певними пропозиціями, наприклад?
Ні. В мене Дениса я тоді запитала одразу, Коваленка, чим ми можемо допомогти. Він сказав, що ви, це виключено абсолютно. Ми,
тобто ніхто не намагався заробити грошей на цьому, принаймні до вас не зверталися?
Ні. Ну, був один чоловік, який стверджував, що він знає, де він, що він його знайшов і намагався забрати. Це вже був 18-й рік. Але в нього не вийшло. Ну, він декілька разів їздив, не зміг його забрати, але також про гроші мова не йшла.
А взагалі люди, організацію, яку ви представляєте, да, і люди, про яких ми сьогодні говоримо, це переважно наші військовослужбовці.
Спочатку,
зниклі безвісти на Донбасі. Це хто?
Спочатку, дійсно, це були родичі зниклих безвісти військових. Тобто це 93-я бригада, яка базується в Дніпрі, біля Дніпра. Це 80-ка, це батальйон «Айдар», батальйон «Донбас», тобто це військові та добровольці. Згодом, коли наша організація почала вже розширюватися і до нас почали долучатися люди із прифронтових, так би мовити, місцевостей, і піднялось питання того, що цивільних також багато людей є, які зникли безвісті в результаті цієї війни. І почали до нас, до організації, долучатися родичі цивільних зниклих. І тепер у нас дуже це питання болюче, тому що, в принципі, закон як такий, що передбачає створення комісії роботу над реєстром, цивільними ніхто не займається. Тобто в нас, я згодом розкажу, ми після того, як ми почали створювати... Зараз трошки треба передисти.
Розкажіть, що це за закон, коли він був прийнятий, так, і що він гарантує?
Закон 2505-8 від 12 липня 2018 року був прийнятий ще за п'ятого президента, і нами тоді опікувалася Ірина Геращенко. Це був закон, так і називався, закон Геращенко про зниклих безвісти осіб. Про статус зниклих безвісти осіб. Але цей закон був прописаний недостатньо конкретно ясно. Тому виникло дуже багато законодавчих труднощів з його виконанням. Про це нам весь час говорять чиновники, які займаються нашим питанням.
А взагалі в цьому законі там описується що? Там певна підтримка родинам, певні гарантії, що цих людей держава зобов'язана шукати, хто пропав безвісти. Про що там говориться?
Ну, в основному там піднімається питання статусу зниклого безвісті і його родин. Так, там розглянуті були деякі питання забезпечення допомогою, але це все не конкретно. Саме головне, ну, ми тоді його читали, ми намагалися навіть вносити свої правки, але ну, з таким перемінним успіхом. Саме головне, що ми від цього закону чекали, що буде створена ця комісія при Кабміні. Мала бути створена комісія.
Пошукова комісія, правильно я розумію?
Ну, вона незалежна мала бути, і в ній мали засідати спеціалісти, представники різних відомств, які займаються пошуком.
Ага, для координації,
так?
Да?
Це комісія саме для координації при Кабінеті міністрів. Там мали бути представники Міністерства оборони, Національної поліції, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, тобто всі міністерства, які забезпечують це питання, ці питання, вони мали там мати представників. Але перший склад комісії, який був проголошений 10 квітня 2019 року, там в основному були волонтери. Тобто там не було такого представництва, на яке можна було розраховувати, що ця комісія буде щось вирішувати. І вона, власне, так і не створилася, тому що в 2019 році, 10 квітня, її Кабмін проголосував після наших титанічних зусиль. Ми ходили до пані Денісової, до Комітету з прав людини при Верховній Раді. Ми відвідували групу робочу при офісі. При офісі це пізніше. Тобто...
А взагалі за ідеєю, да, за тим, як ви собі це бачили, яким чином комісія, яка знаходиться тут, може проводити там, можливо, певні пошукові заходи на окупованій території? Чи є якісь такі можливості?
Ну, сама комісія, звичайно, не може проводити. Вона законодавчі питання вирішує. Вона мала вирішити процедуру створення реєстру. Ага. По-перше, потім прописати оці всі механізм створення робочих груп, відправку їх туди, тому що ми пропонували свою участь також в цих робочих групах, тому що в нас є багато відомостей, зібраних батьками, родичами, які могли би допомогти в пошуках. От. І саме головне, що досі не прописаний. Значить, нам розповідають як, що... В законі прописано погано, потрібно вносити правки до закону. І ось навіть було подано законопроект уже в грудні 2020 року, 4495, проєкт закону про внесення змін до закону України про правовий статус осіб, зниклих безвісти. І він досі не прийнятий. Ну, тобто, люди начебто працювали, які ми зустрічалися там з паном Остапенко, з паном
А чи ви розмовляли, Тищенко. От ви згадували, наприклад, що таким лідером, скажімо, в цій темі, та і людиною, яка вам допомагала, була Ірина Геращенко, яка, власне, просувала цей законопроект. Можливо, ви розмовляли з нею, можливо, ви розмовляли з іншими представниками інших гілок влади. Як так сталося? Чому закон прийнятий, але він не працює?
Ну, з приводу Ірини Володимирівни, так, ми зустрічалися з нею, і, на жаль, вона не змогла відповісти на питання моє особисте. Я її на зустрічах, які ми проводили з нею, а також з представниками ОБСЄ, з Тоні Фрішем, в Червоному Хресті ми зустрічалися, в Верховній Раді, і ми задавали питання, Ірина Володимирівна, скажіть, будь ласка, скільки живих зниклих безвісти вам вдалося знайти от з 15-го року по 18-й? Тому що нам весь час на зустрічах розповідали, скільки тіл привезли там, і так далі, скільки ідентифікували, і це ставилося в пріоритет. Вона мені відповіла, 3 особи за 3 роки. Ну, це... Страшно, насправді.
Это уже найдені или уже освобождені?
Вона сказала, знайдені і звільнені. Угу. Троє людей. Ну, це, по-перше, це не так, тому що насправді цей процес відбувався, просто його не афішували. Тому що коли, дивіться, коли 14-й рік був, багато волонтерів і, якби, не тільки волонтерів, а й організацій, такі як там «Патріот» Олег Котенко, як Володимир Рубан, офіцерський корпус, просто волонтери поодинокі, які могли це робити, вони це робили. Коли з 15-го року держава...
Тобто вони самі їздили на окуповану територію, проводили розшук. Ніхто про це особливо не знав, і це
і
все відбувалося
людей.
Неофіційно.
Скажу. Неофіційно. Коли держава під себе взяла це питання, воно на такий політичний рівень вийшло, що заборонили цим всім групам займатися цими питаннями. Воно тільки тепер, з 15-го року, коли Ірину Геращенко призначили відповідальною за це питання, ці обміни, вони не зупинились зовсім, але вони дуже скоротилась кількість людей і частота цих обмінів, тому що, ну, левова частка.
Ви маєте на увазі розшуки і звільнення
так.
тих, хто кого знайшли?
Так. Угу. І полонених в тому числі. Угу. От. Тобто, зайшло в глухий кут це питання. І от ми почали займатися проштовхуванням. Ну, якби ми вимагали від влади, щоб питання наше просувалася, щоб комісія все-таки була створена. І от етапи такі були цієї історії. Значить, перший склад був прийнятий 10 квітня 2019 року, але потім почалися вибори, ті люди, які були обрані до комісії, вони ну, залишилися необраними, і їхнє питання вже не стояло про їхню участь. Тоді ми почали робити акції, поклали своє сподівання уже на нову владу, да, що вона почне займатися цим. Наші матері зустрічалися декілька разів з президентом. Ми засідали в робочій групі при офісі президента, власно, разом з родичами полонених. Але не сувалося це питання з мертвої точки. І тільки коли почалися крупні акції, от в жовтні цього року у нас була акція 10 жовтня «Нагадай про кожного», там, де йшлося про полонених і зникли безвісті. І коли у владі дізналися про те, що вже такі крупні акції проводяться Києвом, вони швиденько зібрали цю комісію. 8 жовтня вони її зібрали. І до нас виходив заступник омбудсмена, пан Олег Чуйко, і сказав, що не хвилюйтесь. Ну, там страшні кадри були, розповіді родичів на екрані біля адміністрації президента. Був мітинг дуже великий. Ми прийшли містом від Золотих Воріт до адміністрації з лозунгами, з портретами наших хлопців. І тоді на цій же зустрічі пан Чуйко нам сказав, що не хвилюйтеся, це питання обов'язково зрушиться з місця. І наступне засідання комісії відбулося 11 листопада. 11 листопада президент підписав указ про забезпечення діяльності комісії та створення реєстру. І 20 грудня на засіданні комісії, 20 числа грудня, вже було обрано голову. Ним став пан Володимир Максимченко. Він займався цими питаннями всі роки. Він працівник Міністерства оборони. І він працював над цим. Ми дуже були раді, що його обрали, тому що там були декілька претендентів, які, чесно кажучи, не зовсім такі були обізнані в цих питаннях. Але, на жаль, з 20 грудня і до сьогодні він ще не оформлений на роботу головою цієї комісії. А без голови комісія не може працювати.
Так. А в чому проблема? Чому такий супротив або така відсутність уваги до цієї теми? Чому декілька місяців людину можуть оформити на роботу головою комісії?
Нам це не зрозуміло взагалі.
Ви до когось зверталися? Вам щось так. Хтось пояснював? Що відбувається?
Ми зверталися ще тоді в грудні. Ми ходили до людей, які... Ми весь час звертаємося до людей, які мають цим займатися. І нам весь час говорять, звичайно, ми працюємо.
Розкажіть конкретно.
Ми ділимося возможно.
Зверніться зараз. От, тобто, до кого, від кого це питання залежить, до кого треба звернутися і закликати до конкретних дій? Хто за це відповідає?
Ну от, дивіться, останнім часом восени, коли ми зверталися до Офісу Президента, до нас виходила пані Наталія Зарецька, керівник Офісу Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій. Чомусь вона якимось чином до нас була делегована. І вона розповідала нам, що активна діяльність комісії з питань осіб зниклих безвісти, за особливих обставин та функціонування єдиного реєстру, звичайно, буде зроблено, як тільки, так і зразу. І в грудні вона нам казала, коли обрали голову, ми думали, що все, ось почнеться робота. Нам вже в грудні сказали, що не раніше березня.
Тобто, по суті, у вас, окрім контакта, як пані Наталя Зарецька з Офісу Президента, у вас ніякого іншого контакту немає?
Чому? Є. Ми зустрічалися в Офісі «Слуг народу». Ага. На Парковій алеї. Нас там дуже гарно приймали. І пан Анатолій Дмитрович Остапенко, який працював над документом, над двома документами. Зміни до закону, до нашого 2505, які би дозволили нарешті запустити ці всі механізми. І він розробляв регламент роботи комісії. Тобто, треба було ці два документи зробити, і потім їх треба проголосувати, потім треба внести зміни до закону, і потім це все має запрацювати. От, і тому у нас зараз саме основне завдання – це добитися від влади розблокувати роботу комісії, щоб вона нарешті запрацювала, щоб нарешті оформили легітимно обраного голову комісії Максимченка Володимира Анатолійовича, і надати матеріал, щоб, розумієте, в бюджеті не було закладено фінансів на роботу цієї комісії. Як вона може працювати?
Ніяк.
Ніяк. Тобто ми також це питання піднімаємо. Кабінет міністрів має забезпечити це. Коли ми ходили раніше, в 18-19 році, і вимагали від Комітету з прав людини, від омбудсмена, від всіх чиновників, які тільки можливі і мали дотичність до цього процесу, ми вимагали. До нас просто не виходили, розумієте? На засідання Комітету з прав людини не з'являлися представники Кабміну. Навіть просто, щоб нас вислухати. І це було незрозуміло. Тобто тепер ми намагаємось все-таки добитися акціями. От зараз, розумієте, такий довгий час ми не отримуємо розуміння від представників влади і допомоги в нашому питанні, що ми вимушені займатися цим самі. Тому останнім часом ми активізували свою діяльність. У нас, по-перше, збільшилась кількість членів організації, вона доповнилась людьми із різних регіонів і цивільними особами, і військовими родичами. І ми почали працювати самі. Значить, не менше місяця тому був запущений сайт. У нас зараз декілька проєктів в розробці. Один із них – це сайт, який називається «Надіємось.ком». Сайт об'єднання рідних зниклих безвісті «Надія». На цьому сайті можна зареєструватися, можна заповнити анкету, розмістити інформацію про свого зниклого родича. І на підставі цих анкет і заяв ми створюємо самі реєстр зниклих, свій. Тому що дані дуже різні. За даними Червоного Хреста 750, за даними значить, Центру по розшуку і обміну полонених там 169, за даними Міністерства оборони 69, ще у омбудсмена 250, тобто списки всіх різні. Ще ми співробітничаємо з громадськими організаціями, такими як «Мирний берег», «Луцьк», як «Харківська правова група». В них у самих є списки. Кожного свій.
По суті, ви вже перестали чекати, поки цим почне займатися держава і виконуєте цю функцію самостійно. А ці списки, чи вони відкриті? І як вони формуються? Тобто до вас самі звертаються родичі зниклих безвісти?
Дуже цікаве питання ваше з огляду, що коли ми просили надати нам списки, державних структур, які їх мали, нам весь час говорили, що це неможливо, це засекречена інформація, це персональні дані. Ви можете спитати тільки про свого родича. І ми скажемо, є він в списках чи ні. Про всіх решта не можемо спитати. Ми не розуміли цього. Тобто, коли ми створили сайт і почали там, ми беремо дійсно згоду від кожного із родичів на розповсюдження його персональних даних. Тому що в нас уже немає вибору. Розумієте, 7 років пройшло, і ми вирішили взятися за це самі. І тому на цьому сайті дійсно ті люди, які до нас звертаються, ми розміщуємо їх інформацію. Тому що ми зараз складно уявити, як буде працювати комісія і на підставі чого будуть там створювати реєстр. Можливо, нам скажуть, а от у вас ДНК, і ви не маєте права подавати. Ну, наприклад, в нашому реєстрі ми включаємо всіх родичів за їхніми заявами. Власне, це і було прописано в законі.
По суті, у вас прототип зараз є, ваша база даних, ваш реєстр, який може стати основою для державного реєстру, коли
абсолютно
це питання вже буде вирішено.
Так.
А як взагалі зараз, поки не працює комісія, не працює закон, про який ви говорите, як взагалі зараз, хто опікується питаннями пошуку, хто проводить взагалі хоч якийсь пошук чи розслідування певні, чи займається цим держава, і чи якось допомагає Червоний Хрест, який начебто покликаний це робити?
Так, зараз я до цього звернусь. Справа в тому,
вибачте, Тетяно, вибачте, перерву. У нас є слухач в ефірі. Добрий вечір, чи чуєте ви нас?
Добрий вечір.
А як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Звати мене Сергій Олександрович, я торгівник з Київської області. Я постараюсь швиденько, розуміючи, що час обмежений.
Так.
Я батько загиблого учасника бойових дій. І те, про що ви зараз, ну, ту тему, яку ви підняли, вона для мене дуже близька. І от я хотів би сказати таке. Ви знаєте, такі питання потрібно піднімати. Але для того, щоб вони вирішувались, потрібно, щоб у нас була держава не на папері, а по факту. Тому, ну, я маю на увазі держава у нас, я маю на увазі в першу чергу тих людей, які називають себе владою, які займають державні посади, сидять в державних кабінетах, отримують державні зарплати та пільги, користуються всім державним, розмовляють на українській мові і дуже часто ходять у вишиванках, але їм на цю державу, на цих людей, як колись співав Висоцький, їм глибоко плювати, розумієте? А і справа в тому, що от ви знаєте, я хочу сказати буквально півхвилинки. Таке те, що от мені довелося пережити, переживати, по тому, щоб ті пільги, які у мого сина були як учасника бойових дій, щоб вони були у його сім'ї. Тому що сім'я залишилася без нічого, без житла, ну, це окрема тема. Тут за дві хвилини двох словах не скажеш. Так от я хочу сказати таке, що, на жаль, Україна, як держава, причому сильна держава, вона нікому не потрібна. Ні Сходу, ні Заходу, ні Росії, ні Європі. Вона потрібна як територія. І її валять. Але саме паскудне, вибачте за таке слово, що її валять свої. Ті, хто при владі, їм проплачено, і вони її валять. Тому розраховувати на те, про що каже ваша, ну, ваша гостя, це
так,
можна говорити тоді, коли люди зацікавлені, ну, вирішити ці проблеми. А коли вони, я ж повторюся, займають державні посади і тільки роблять вигляд, що вони державні службовці, а їм, як я ж кажу, як коли співав Висоцький в одній з своїх пісень, їм глибоко плювати, глибоко, розумієте?
Дякуємо вам за цей крик душі. Почули ваш коментар, дякуємо. Поділяєте, Тетяна?
Так, я поділяю. Я хочу сказати, що ми в цьому переконалися за ці роки дуже глибоко. І от ви задали питання з приводу Червоного Хреста. То я хочу сказати, що наша діяльність підтримується здебільшого міжнародними організаціями. Тобто ми не знаходимо поки що в своєї держави розуміння і допомоги. Дуже нам допомагає Міжнародний комітет Червоного Хреста. Він нами опікується, він нам допомагає, психологічну допомогу надає, дає нам змогу збиратися, проводити семінари для батьків, для родичів. Ми організовуємо, вони фінансують і приймають участь в цьому. Зараз у нас декілька проєктів, які підтримує, наприклад, от проєкт у нас зум-конференції між батьками. Батьки живуть в різних областях України, в селах. І для того, щоб їх підтримувати, нам потрібно говорити. Вони не можуть приїхати із-за локдауну і своїх хвороб, там, своїх обставин. Тому в нас один з проєктів – це був проведення зум-конференції онлайн між батьками, матерями. І ми подавали свій проєкт Міністерству ветеранів на затвердження, на фінансування. Не пройшов він конкурс. Тоді нам допомогло польське посольство Республіки Польща в Україні. Воно надало нам оргтехніку і фінанси для того, щоб ми могли в умовах локдауну проводити ці зум-конференції. У нас зараз щочетверга і понеділка ми збираємося, батьки, обговорюємо свої проблеми, обмінюємося інформацією. Наприклад, хтось там виграв суд, наприклад, хтось там звернувся до якихось правозахисників, і ми обмінюємося, допомагаємо, розмовляємо. Тобто це дуже важливо спілкування, коли мама сидить одна десь в шостці, розумієте, і в неї там, ну, немає з ким поговорити, то це дуже важливо. І я хочу ще сказати, що наша діяльність, от, окрім сайту, який створений, в нас є декілька проєктів дуже важливих. Оце зум-спілкування – це другий проєкт. Третій проєкт – це книга надії. У нас є книга пам'яті в Україні про загиблих бійців. Нам дуже важливо було створити книгу надії. Туди будуть входити фото і історії тих бійців, а також цивільних людей, яких чекають вдома. І ось на сайті в нас уже починається розгортатися ця книга. Тобто туди люди розміщують свою інформацію і...
Нагадаю, це сайт надіємось.com, так?
Так, об'єднання рідних зниклих безвісті «Надія». Наступним проєктом ще є в нас «Стіна надії». Також у нас є «Стіна пам'яті», як ви знаєте, на Михайлівській площі. І деякі з наших хлопців там були розміщені раніше. Але в цьому році, в 20-му, вже навели там лад, і ті, хто офіційно визнаний загиблим, там залишилися. Угу. Ті, хто не визнаний досі, або за незгоди батьків, а за недостатньо інформації, їх звідтам зняли, так, портрети. Але людям важливо, щоб про їхніх дітей пам'ятали. І тому у нас наступний проєкт – це «Стіна надії». Ми хочемо зробити, в нас вже є затверджений навіть проєкт. Ми просто зараз узгоджуємо з владою місце його розташування. Це буде стіна, не зовсім стіна, а скоріше як лабіринт, в якому можна буде походити всередині, відчути себе ізольованим, таким, про якого ніхто не знає, де він, відчути почуття матерів, які чекають. Розумієте, не визначена ця ситуація. Багато років матері хворіють, вони втрачають сили, здоров'я. Дуже важливо, щоб ми думаємо, що ці два проекти «Стіна надії» та «Книга надії» знову ж таки привернуть увагу суспільства до нашої проблеми і допоможуть спонукати владу все-таки працювати над цим питанням нашим.
Коли це планується і де, можете вже сказати?
Ну, в нас поки що затверджений проєкт «Стіни». Ми зараз обговорюємо з владою Києва, щоб розмістити її на території, ми хотіли, музею війни біля скульптури батьківщини матері. Але нам сказали, що начебто на території музею не можна, але поруч. Ну, тобто, щоб це було видно здалеку, щоб люди могли прийти, подивитися, там ми будемо розміщувати інформацію, ті ж самі портрети з історіями хлопців. І там будуть, туди зможуть прийти родичі для того, щоб побути своїм родичем. Розумієте? Тому що коли стіни пам'яті зняли, нам дехто казав, до кого, як же я до нього тепер, куди я до нього прийду? Я ж міг прийти до нього, побачити його, з ним поговорити, там покласти квіти. То от ми дуже сподіваємося, що ця наша стіна надії дасть змогу батькам, родичам знати, що про їхніх синів пам'ятають, що суспільство знає, що їх чекають вдома. А сайт – це взагалі дуже зручна річ. Його ж можна, він відкритий. Тобто його навіть ми створювали з тою ціллю, що якщо хтось із хлопців має зв'язок, будучи в полоні, не тільки для зниклих безвісті, але й для полонених. Ми там розміщуємо історії наші, ми розміщуємо привітання, наприклад, до Нового року, ще не був сайт, ми просто на своїй Facebook-сторінці розміщували звернення матерів до синів, привітання там, з Новим роком, там, з Різдвом Христовим. І якщо людина має хоча б телефон ув'язнені і подивиться, і побачить, що про неї пам'ятають, її чекають, то це дуже важливо, тому що дуже хлопці, які в полоні, їм же весь час переконують їх, що про них забули, вони нікому не потрібні, їх ніхто не збирається забирати і так далі, і таким чином шантажують. От, це сайт ми теж думаємо, що нам знадобиться для цих цілей.
А вот скажите, юридически как проходит, ну, это же все-таки уголовное дело, да, что так. Человек пропал. А вам вот эти расследователи что-то говорят, там, как-то раскрывают какие-то данные, как вообще происходит этот, ну, поиск людей?
Ну, спочатку, коли ми в вересні подали заяви всі, значить, той, хто, в кого діти були військовими, подавали до військової прокуратури. У мене брат в Нацгвардії, досі обліковується ще в частині. Ми подавали до МВС, це прокуратура міста Києва, і там були виділені нам слідчі, які вели роботу, там повинні були опитувати свідків, там решта все. Але з цим дуже, ви знаєте, ситуація складна. В мене за час, за ці роки змінилося троє слідчих, І зараз уже скільки їх, я не знаю. Тому що спочатку справа була в Києві в міській прокуратурі. Потім в Києві змінилася слідча, але з нею також я підтримувала зв'язок. Весь час була в курсі всіх справ, вона мені телефонувала, я їй. Потім всі справи тих батьків, які не погодилися з визнати факт загибелі лише за результатом ДНК, їх передали всіх в Дніпро. І там об'єднали в одну справу. І це вже була справа не пошуку людей, а справа ідентифікації, на жаль. От. І ми їздили до пані Жатовецької, намагалися вона нас переконати, ми її переконати. Ну, тобто, певний час ці справи лежали там, у неї, в прокуратурі в Дніпрі. Потім, раптом, я дізналася вже через рік, що наші справи було перекваліфіковано, і в них було знайдено ознаки тероризму, ну, не з нашого боку, а з протилежної сторони. І тому їх забрали взагалі з МВС і передали вже до СБУ Запорізької області. І там взагалі я тепер не знаю, які там в мене слідчі. Розумієте? З одним я розмовляла з Павлом, після нього вони міняються там кожні два місяці, і вони не в курсі взагалі. Я телефоную, розповідаю йому свою історію, він мені говорить, то він з Житомира, ваш брат. А дійсно був у 95-й бригаді Коновалов також, але не він. Я кажу, ну з якого Житомира? Я ж вам розповіла з самого початку, що в Києві, я живу, він там працював, пішов.
Захищав. А це так гучно, він з Житомира, це типу підстава передати справу на Житомирську
ні,
область?
Ні, він просто навіть не зрозумів, про що мова. Він не читав справи, розумієте? Він просто справу не читав. Він не знає, хто ця людина. Де вона живе, ким вона працює і так далі.
Тетяна, я правильно розумію, що наразі, ну, якби, як таких пошуків ніхто не веде на окупованому Донбасі?
Ну, розумієте, веде Міністерство оборони, в принципі. І, ну, нам говорять, що і вело, і веде. Але це таємниця. Веде СБУ. Це ще більша таємниця, до якої нам зовсім немає ніякого доступу. Але, зрештою, я думаю, що реально веде лише цей об'єднаний центр військово-цивільного співробітництва ГРУЗ-200, який займається здебільшого тілами.
Очень, конечно, как-то все выглядит совсем безнадежно, грустно. Честно говоря, очень грустно. Мы вам очень-очень сочувствуем.
А можно, Наталь, буквально секунду? А, ну, от розумієте, ми коли, як родичі політв'язнів, ми завжди закликаємо політв'язням писати листи, а родинам зниклих безвісти, от ви до чого закликаєте? Вас можна якось підтримати?
Ну, ми закликаємо просто громадську думку і підтримку для того, щоб спонукати владу.
Все-таки до закликів
так.
До влади.
Ми хочемо, щоб законним шляхом наші питання вирішувалося. Ми вимагаємо виконання закону. Ми нічого, ну, якби від себе не додаємо. І от над цим ми б'ємося вже багато років. І зараз акції, я казала, не знаю, у нас буквально днями 16 квітня прийшла акція в Дніпрі матерів. Біля облдержадміністрації вона прийшла, був дощ, був град, материці стояли з портретами. Не вийшов ніхто із представників влади. Вчора, 5 травня, була акція в Луцьку, тому що Волинська область, значить, найбільша в нас кількість зниклих безвісті – це Дніпро і область, Київ і область, в Луцьку 8 чоловік, ще є Львів, ще є Івано-Франківськ і решта там трошечки менше людей. Тобто ми в Києві також проведемо обов'язкову акцію незабаром. І от ми чекали, поки локдаун закінчиться, щоб її організувати. І в Луцьку вийшли, представник влади вийшов, з матерями говорив, сказав, що буде надавати всебічну допомогу. Ми знаходимо відгук у духовенства. От, наприклад, отець Дмитро Поворотній в Дніпрі, він дуже нами опікується. І, тобто, Червоний Хрест, посольства іноземних держав і духовництво.
Це ті, хто
нас підтримує.
Допомагають найбільше родинам зниклих безвісти.
Так.
Но на акции, тем не менее, может прийти любой, кто нас слышит. Следите за новостями объединения родственников пропавших без вести Надия. Следите за анонсами и приходите поддержать. Это действительно очень важно. Сейчас мы вынуждены с вами прощаться. У нас в студии была Татьяна Мельник. Она сестра Юрия Коновалова, который на данный момент считается пропавшим без вести. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Хорошего вечера.
Дякую.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.